от мястото на събитието.
Изготвено предложението е за временно отстраняване на Владимир Ганева в качеството и на председател, и на съдия. Мен лично ме смущава това, че се предлага временно отстраняване като съдия, до толкова, доколкото всъщност досъдебното производство, образовано срещу нея, е за действия, които тя би могла да извърши само като председател. От тая гледна точка бих предложила отстраняването да застегне нейната функция на председател.
За Колева е напълно право от гледна точка на това, че съдия на практика, който не изпълнява длъжността председател или не е заместник председател, който е надлежно упълномощен, правомощен от председателя за това, не може да бъде субект на това престъпление. Само че разпоредбата на член 230 алинея 2, както и тази на алинея 1, говори за отстраняване на съдия, прокурор или следовател. Предложението е написано така, защото аз не мога да си представя хипотеза, при която двете качества ще бъдат разграничени и да речем Владимира Янева ще бъде отстранена от длъжността съдия, но ще остане председател, или обратното, което се предлага, ще бъде отстранена от длъжността председател и ще остане съдия. Ако би следвало да се мисли за отстраняване от ръководната длъжност председател, може би това би следвало да стане по реда на НПК. Но според мен механизмът в конкретния случай тук е такъв, че няма вариант, при който двете качества да бъдат отделени или разграничени. Длъжностите са съдия, прокурор и така нататък, но председател не е длъжност. Той е административен ръководител. Ако един съдия е и председател на съд, или един прокурор и окръжен, или какъвто и да е друг административен ръководител, не може да го отстраним от едното или от другото качество. Затова предложението е формулирано така. Дали е основателно, преценката е ваша, но друг вариант за формулировка не сме намерили. Това е обсъждано и с наблюдаващите прокурори.
Така забравяме, че едно да се предвиди, че да се принадне наказание, понижаване на труд. Тоест, следва да се приеме, че възможността, административно ръководител, председател, Софийски градски съд, е нещо самостоятелно, възможността са дядки и Софийски градски съд. Така че тук се касае до трябва на две години. В противен случай, закон не би предвидил самостоятелно процедура по налагане на наказание, понижаване на труд. Поред това е моето становище. Ако обаче се счита, че необходимо страна и от двете длъжности, това вече е другото.
Какво е предложението? Конкретно в случая, от коя длъжност да бъде отстранена?
Предложението направено от Юлиана Колева беше отстраняване само от длъжността на председателя.
Също. Само от председателя.
Няма такава хипотеза по смисъл на здравството.
230 за съдия, прокурор или следовател. Колега Озунов, нека да кажа това, което мисля. Али ме е втърно на 230, дава възможност. Дава възможност да се наложи тази административна мяра, която приемем, че е такава. Срещу съдия, прокурор и следовател, когато има образувано наказателно производство. и Висшия съдебен съвет може да го отстрани от длъжност до приключване на наказателното производство. Аз се опитвам да чета по-внимателно и текста на 300 и... наказанията, които се налагат на магистрати, не само на магистрати, 307 беше, 308. Ние ако с това решение, освен като съдия, я отстраним и от длъжността административна ръководител, това означава, че налагаме наказанието по 308 алинея 1 точка 5. Освобождаваме от длъжност като административен ръководител или заместник на административния ръководител. Нещо, за което трябва да има образувано дисциплинарно производство и решение на пленарния състав на Висшия съдебен съвет. Затова нека да мислим в тази посока. Дали не са две, едното като административна мярка отстраняване от длъжността съдия, а другото като дисциплинарно наказание, освобождаваме от длъжността административна ръководител, защото и с това приключвам, 230 не казва, че може да бъде отстранен до приключване на наказателното производство административния ръководител. Сега вярно е, че това е сериозен пропуск в самия закон, но ние трябва да намерим най-вярното и законното решение.
Извинявайте, но така на вниманието на колегите, които преди мен се изказаха, нека да се спомня решението по отстраняването на генерала Бенгезов, на какво правно основание, с какви правни аргументи и защо тогава подобни съждения се изложите, защо тогава колективно не четахме текста на закона, така както се предлага и особено на вниманието на господин Колев.
Колеги, аз ще се спра малко върху закона единствено. И ви моля да погледнете алинея 4 на член 230, където се казва, когато е постановена мярка за неотклонение задържане под стража, той се смята за временно установена длъжност от датата на влизане в съдебна. Значи там закона категорично ни прави разлика при тази хипотеза, дали е председател, зам-председател, окръжен прокурор и така нататък. Говоря се за съдия и от тук по линия на този аргумент следва да мислим, че става дума наистина за магистрата, който е съдия, прокурор и следовател, независимо какви други тъжности заема.
Да адмирирам решението на Висшия съдебен съвет, да даваме възможност на госпожа Янева да изрази становище, защото в досегашната му практика не сме имали такъв подход. Обратно, всички досегашни производства по отстраняване от длъжност сме застъпвали противоположното становище, а именно, че на лицата не трябва, на магистратите не трябва да се бъдат уведомявани, не трябва да им бъде давана възможност да изразяват становище, доколкото такава процедура в закона не е предвидена. Радвам се, че в днешното заседание решихме да приложим общите принципи на административно-процесуалния кодекс и се надявам и за бъдеще да процедираме по този начин, когато има предложение за отстраняване на длъжност. На следващо място, ключов въпрос за днешното ни решение за отстраняването от длъжност на съдия Янева е всъщност по какъв начин служебното и положение на съдия и на административен ръководител би повлияло или би създало пречки за обективното всестранно и пълно изясняване на фактическите обстоятелства по образуването също не е досъдебно производство за престъпления от общ характер. И всъщност от тези съображения ще се обуслови и решението ми, дали тя да бъде отстранена от външната война. Относно брата, дали може да бъде отстранена само като административен ръководител или като съдия, действително закона не е дал еднозначен отговор, казва длъжността. И има предвид магистратите, защото нормата, тя има две функции. От една страна да регламентира хипотезата за промяна в статуса на магистратите, защото това е водещо. Статуса на съдията, на прокурора и на следователя, а не административната длъжност, която заема. И другото е да кажа в кои случаи закрилата, която дава Конституцията, може да бъде по-голяма. Не е поставен такъв въпрос към настоящите моменти в съдебната практика, така че ние трябва да го решим за първи път, доколкото сега се поставя. Вярно е, че в досегашните случаи сме преценявали, че отстраняването включва както административната длъжност, така и длъжността съдия, прокурор или следовател. Ако считате, че можем да изложим сериозни аргументи за промяната на тази практика, можем да продължим да обсъждаме.
Аз смятам, че случая трябва да вземем предвид член 163 от Закона за съдебната власт, който не казва кои са съдийските длъжности, прокурорските и следователските. Да, административният ръководител не е длъжност магистратска. Специално по този спор на моето становище е, че по 230, линия 1, линия 2, безспорно подлежи на временно отстраняване от длъжност съответният съдия, прокурор, следовател в тази му длъжност, но според мен няма как да ги отделим съдийската длъжност от административното положение, административната длъжност, тъй като не може един отстранен съдия да бъде председател на съд. И това смятам, че както добра. Аз така позиция подобна, макар и в по-различни застъпих при случай при Сангия, като изчитах, че беше недопустимо кандидатирането му за председател, доколкото той отстранен като съдия. Така че този случай смятам, че не можем да ги разделим качеството на длъжността съдия от административната длъжност председател. Тоест, отстранявайки дори да не пишем изрично диспозитива, че отстраняваме като председател, отстранявайки като съдия, ние според мен имплицитно това се съдържа, отстраняваме като административна ръководител, тъй като тя бъде основание да бъде такъв. Другото, което според мен е важно, ние сме подискутирали тук, но мисля, че няколко пъти при искане за временно отстраняване, разликата в хипотезите, съдържателната разлика в хипотезите на член 230, алинея 1 и 2. Хипотезата на 230, алинея 2, пред която сме изправени днес, изисква преценка от страна на решаващия орган Висшия съдебен съвет, тъй като той се намира в условията на оперативна самостоятелност, т.е. може да отстрани, може да не отстрани, като следва да изложи мотиви за това. От една страна, мотивите са и гаранция за спазване на конституционната разпоредба на член 132 от ЗСВ, от Конституцията, извинявайте, която така е една от важните гаранции за независимост на съдията, прокурора и следователя. Тоест, правилото на 132 е, че не се носи наказателна гражданска отговорност от съдиите за постановените от тях актове, стига нали извършеното да не е престъпление. В случая, според мен, ние трябва да направим тази преценка дали престъплението, за което е образувано наказателното производство, но все още не е привлечена Янева, попада в хипотезата на 132, съответно дали има достатъчно данни за това, че това престъпление, което е във връзка с работата като съдия, като председател на съд, но като съдия. Не е пречка за нейното, за нейното време да отстранява. В случая... Се спомням, че имаше подобни хипотези точно за, за колегите от Раднево, мисля, поне за един от тях се спомням, който беше, който отстранихме временно от длъжност, съдия. И двамата, мисля, не се спомням за втория колега дали, а престъпването, което беше там привлечен вече, мисля той, беше много във връзка с, с осъществяване на правосъдната дейност на правосъдието. Да, мисля, че само по отношение на единия колега беше. Тоест, за да резюмирам тезата си, може би не стана много ясно. За разлика по линия първа на 10.30, когато лицето е привлечено към отговорност, там можем, можем ясно да направим връзката дали престъплението, за което е привлечен, попада в 130-та, такава е хипотезата на линия първа. По 230 линия втора трябва много повече информация, за да направим този извод. И да изложим мотиви днес за заседанието, тъй като такава е практиката на вас, която госпожа Петкова цитира в началото на заседанието. Да изложим съображение за това, че осъществяването на длъжността от тук на сетне ще е пречка за разследването.
Да, чук достатъчно документи. Все пак, може би и те са това. Може би действително да се отдели длъжността. Сега от тази председател. Мисля, че бях по прекарни че това.
Госпожо Костов? Благодаря. Временното отстраняване на длъжност или по-точно хипотезите, грубо казано са те. Разпоредбата на член 230 се съвсем хипотезата на образуване наказателното производство с безпривлечене в качеството на обвиняем, а разпоредбата на член 232 засяга случая на образуване и дисциплинарно производство. Точно в разпоредбата на член 232 при образуване на дисциплинарно производство се казва, че може да се стигне до отстраняване на длъжност на прокурор, съдия, следовател, административен ръководител или заместник на административния ръководител. Тоест, само тази хипотеза предполага административен ръководител или негов заместник. А образуването на дисциплинарно производство е много по-леко, отколкото образуване на наказателно производство. В случая дори предложителите са различни, така че да съчинявам противоречие в закон.
И това
положение
е господин Колев
не поддържа предложението за... Госпожо Колева, тъй като вие направихте предложение, което се различава от това на главния прокурор, поддържате ли го? За да уточним какво ще гласуваме.
Ами аз наистина не бих поддържала, не поддържам това предложение, но, но така или иначе съвсем очевидна е разликата от двете хипотези на линия първа и на линия втора. При линия първа не се търси връзка, не се търси, как да кажа, по съдържание с какво лицето, срещу което е образувано това досъдебно производство, ще пречи на разследването или пък ще, самата му позиция ще бъде в противоречие с самото образование. Да, и заради това на мен се струва, че в такъв случай ние просто трябва сериозно да мотивираме едно отстраняване от гледна точка на неговата, включително на неговата целесъобразност, ако щете. Не знам дали, дали на място употребявам точно тази дума, но за да бъде разбрана правилно. Иначе, да, факт е, че тук текстът е такъв, че изисква отстраняване, съгласна съм с това, че искам отстраняването да бъде от магистратската длъжност и това е недвусмислено посочено.
И до толкова, доколкото алинея 2 казва може, алинея 1 безусловно изисква отстраняване при вече привлечен магистрат като обвиняем в
концентрация. Аз исках само да изкажа съображението, че според мен в разпоредбата на член 230 от Закона за съдебната власт се изхожда от идеята, че има най-общо казано несъвместимост между това да имаме магистрат, който магистрат да правораздава или съответно да осъществява обвинителни функции, ако е прокурор, и едновременно с това да бъде лице, спрямо което е образувано наказателно производство. Мисля, че тук въобще не се поставя въпроса за това дали продължаването на упражняването на длъжността от него ще попречи на развитието на наказателното производство или ще затрудни събирането на доказателства. Това е съвсем друга хипотеза и тя е хипотеза от наказателния процес, когато е предвидено отстраняване от длъжност като мярка за процесуална принуда. Що се отнася до това, че действително Висшия съдебен съвет в конкретния случай и въобще във всички подобни случаи на отстраняване по реда на член 230 или не е втора НПК, трябва да, извинявайте, Закона за съдебната власт, трябва да вземе решение след немалка информираност за това дали наистина това се налага, тук сме изправени пред още една трудност. Цялото досъдебно производство, от началото до настоящия момент, включително разпитите на свидетелите, е с гриф за сигурност. Аз не можех да представя дори постановлението за образуване на наказателно производство по една проста причина. Висшия съдебен съвет дори не разполага с регистратура за класифицирана информация. Има. А като имате регистратура, вие, госпожо Найденова, дали може да четете документи с гриф? Еми, значи тогава това е големия отговор на въпроса. Не може. Е, точно затова и ги няма тия документи.
А тези лица ще ги информират ли вас?
Не ми го дава тази. Това е странична тема. Колеги, тук опираме до въпроса, който е повдигнат на миналото заседание. Какво може да бъде? Госпожо Георгиева, вие
Позовавам на решение на 5 членов състав на Върховния административен съд по административно дело лице -2 от 2014 година. Установено по случай с бившия апелативен прокурор на апелативна прокуратура Бургас и Мухлики. 5 членният състав е изложил съображение точно в тази направление по предложението на главния прокурор. И смятам, че и такова не сте проблема. Тук наистина се иска отстраняване, достатъчно образуване на досъдебния производство срещу лицето. Не е нужно това да бъде получено и да обвинено. Освен това, ние в тази хипотеза и на това производство по отстраняване няма и сме задължени, ето директивите на Върховния да преценяваме доколко правилно образувано до съдебното производство. Това е предмет на друга преценка на орган съд. Наредба смятам и така и практиката на Върховния съд на това решение, на което казва, че е възможно, че в случая е достатъчно, магистратите бъдат отстранени от длъжността съдия, защото няма как да бъде председател на магистратите. И закон е изисква точно това условие. Да има образувано досъдебно производство и за магистрат съдия, прокурор и следовател. Но всяка е неговата
длъжност.
Колеги, аз нямам повече да връзка с конкретния казус, няма да говоря. Само ще ви помоля за следното. Виждате колко са проблемите. Ако се спомнете, аз подготвих и представих на всички вас една докладна записка, преди лятната ваканция съдебна, която предложението ми, за което бях критикуван, беше да се вкара в председателски съвет, оттам да се реши дали ще го обсъждаме или не. Сега същия този доклад, без особени промени, съм го предложил на главния секретар и на представляващата да се включи като точка за следващото ни пленарно заседание по въпросите, които повдигам. Въпросите са много. Според мен повечето от тях са делеги в ерента, в най-различни направления, но ние трябва там да поне да изразим нашите категорични становища, за да можем да бъдем полезни на службата и на колегите си. Защото все в тази връзка, да, това решение е такова, само че е подписано две особени мнения, а пък преди това троен състав е взял точно обратното решение. Така че ние все още не знаем какво мисли на практика Върховния административен съд, трайно като практика по проблема. Благодаря.
Няма повече изказвания. При това положение, предвид направените уточнения от Голев и Колева, няма друго предложение за гласуване, различно от направеното от главния прокурор, което е за отстраняване от длъжността съдия и като председател на Софийски градски съд. Така че може да преминем към гласуване. Другото, което трябва да уточним, е начинът на гласуване. Бяхме гласували тайно, имаме едно жалба, което каза, че гласуването би трябвало да е явно, тъй като не попада в тайните гласувания, определено член 131 от Конституцията. Ако някой смята нещо различно от това, че следва да се гласува явно. Ето го, за начин на гласуване.
Е добре, защо?
При вземане на решението е допуснато нарушение на административно изискване за явно гласуване, чета текста. Това са мотивите към решение 14-435. По отношение... Така, жалбата на Татяна Шарланджиева. При вземане на решението е допуснато и нарушение на административно-процесуалното изискване за явно гласуване по 34 алинея 2 от ЗСВ във връзка с член 131 от Конституцията на Република България. Решението не се отнася до назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на следователя, за които случай тайното гласуване е изрично предвидено в съответните разпоредби на ЗСВ. При което излиза, че както възстановяването, така и временното отстраняване следва да е с явно гласуване. Между другото, малко по-рано гласувахме явно и по предложението за възстановяване на съдия Сакел. Смята ли някой, че гласуването следва да е тайно?
Не, не, не.
За да изчистим и този момент и да преминем към гласуване.
Може ли да има решение на съдите?
Може.
Проблем ли?
Аз съм по принцип за явните гласувания.
Добре. 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 Добре.
Да, биха решили много проблеми.
Добре, явно.
Единомислие, че гласуването е явно. Повече коментари по предложението и изказвания няма. Предложението е едно и това е направеното от главния прокурор, така както е в диспозитивната му част. Всички се запознахме с писменото становище на съдия Янева, така че преминаваме към гласуване. Предложението направено от главния прокурор. А наказателното производство е с този номер, който е... Колеги, номера на наказателното производство е в мотивите.
Сонище. Аре, още един път ги пете, не бисме тайно да гласуваме. Никой не сме тихнали. Аре, бе!
7.63. Не, това не е истина. Уточняват да
няма порок. Наказателното производство е посочено в мотивите 7-60-2015 по описа на сегите. Така че моля да гласуваме предложението на главния прокурор, както е направено с посочения номер на прокурорската преписка. Явно гласуваме.
Моля!
Що ти го чува микрофон не е записано?
Калина против?
Против? Въздържали се? Няма. Приема се единодушно. Продължаваме нататък със следващите предложения. Госпожо Йотова всъщност има да довършвате предложението на комисията по предложение тестиране в допълнителните точки.
Радио К2 от мястото на събитието.